Kolugantoonni Ameerikaa keessaa gitoota isaanii dhalattoota lammiiwwan Ameerikaa caalaa barnoota isaanii dursaa jiran kunattamiin ta'e qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunoo.
Godaantonni miliyoona 12 ta'an karaa odola Ellis Island jedhamu buufata immigireeshinii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi isa jalqaba Niyuyoork keessatti argamu keessaa bara 1892 bara 1954 gidduu as dhufuu jalqaban. Namoota haaraa dhufan kun abjuu Ameerikaa keessaa qaban hordofuu isaanii keessatti namoonni biyya adda addaatii Yuunaayitid Isteetsitti dhufan jireenya isaanii kan asii waliin wal simsiisuudhaan jiraachuu jalqaban. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun godaantota jalqabaa irra caalaan isaanii warreen Awurooppaa godaantota har'a jiran caalaa isaan simatan. Isaanis adda durummaadhaan Laatiin Ameerikaaf Eeshiyaarraa kanneen dhufan yoo ta'an kaan immoo akka waan maallaqa Ameerikaa argachuuf as dhufanii kanneen dalagaa Ameerikaa jalaa fudhatanii gochuun ilaalan. Barreessitoonni seenaa dinagdee Liyaa Boostoniif Raan Abraamitskii godaantota ammayyaaf warra jaarraa tokko dura Ameerikaa dhufan wal bira qabuudhaan dhugaaf asoosama adda baasuun odeeffannoo walitti qabuuf xiinxala sadarkaa olaanaatti fayyadamanii jiran. Waan ajaa'ibsiisaa guddaan tokko ijoolleen godaantotaa hammam akka gaariitti hojjechaa akka jiran akkasumas akkamiin ijoolleen godaantotaa biyyoota hedduurraa dhufan dhalattoota Yuunaayitid Isteets caalaa akkatti milkaa'an dubbatan. Sababni ijoolleen godaantotaa hedduun gita isaanii kanneen Ameerikaatti dhalatan caalaa hojjetan naannoo isaan jiraatan irratti hundaa'a jedhu Yuunivarsiitii Pirinstanitti Piroofeesara Dinagdee Kata'an Booston. Godaantonni kun magaalota baay'ee beekamoo ta'an kanneen carraa hojii gaarii hedduu qaban keessatti argamu. Kunis ijoollee isaanii milkaa'inaaf qopheessuuf gargaaraa jira jedhan Booston. Ijoolleen godaantotaa biyya Ameerikaa keessatti dhalatan illee akkuma ijoollee godaantota biyyoota kabiroorraa dhufaniiti. Adda addummaan jiru maatiin kolugaltootaa magaalaalee carraan jirutti yoo sosso'an maatiin Ameerikaa garuu bakkuma dhalatan turuu filatu. Faayidaan biraan ijoolleen godaantotaa qaban immoo maatiin isaanii biyyarraa dhufan keessatti digirii kolleejii dandeettii ogummaa cimsu garuu Yuunaayitid Isteets keessatti kan hojiif iyyachuu isaan hin dandeessisne qabaachuu isaaniiti. Kanaaf egaa kaka'umsa barnootaaf milkaa'ina ogumaa ijoolleen isaanii akka qabaatan jajjabeessu. Daataan argame akka mul'isutti ijoolleen godaantotaa har'a Rippaabilikii Doominikaan, Meeksikoo yookaan Guwaatemaalaa irraa dhufan maatii hiyyeeyyii ta'an keessatti guddatan akkuma ijoollee godaantota Noorweey, Jarmaniif Xaaliyaanii baroota darbanii cimoodha. Yuunaayitid Isteets keessatti kanneen dhalatan walqixa yookaan isaanii ol bakka guddaa ga'aa jiran. Qorannoon hayyoota kanaas kitaaba Streets of Gold, America's Unfold Story of Immigrant Success. Seenaa kolugaltoota hin beekamin jiru jedhu keessatti tuqameera. Maatiiwwan godaantotaa ta'an kaffaltii gadaanaa argatanis ijoolleen isaanii garuu mindaa guddaa argachuudhaan dalagaa isaaniitti itti milkaa'aa jiru jedhu ayyoonni kun. Kana keessatti egaa kan argamu galii isaanii caalaa caasaa biyyattiif ennaa isaan gumaachan argamu. Abraamitskiif Booston akka jedhanitti godaantonni kun akkuma godaantota jaarraa tokko dura dhufanii haala jiruun dafanii wal baru. Mallattooleen jiranis akka afaan Ingiliffaa barachuu, naannoo saba isaaniitii ala ba'anii jiraachuu, wal fuudhuuf ijoollee isaaniif maqaa Ameerikaa fakkaatu fayyadamu. Qaamotiin farra godaantotaa yeroo baay'ee yakka sababaa gochuudhaan godaansa daangessuuf jecha daangaa Meeksikoof Ameerikaa irratti dallaa ijaaruu yaalan. Haa ta'u malee ragaan jiru akka mul'isutti godaantonni har'aa kanneen Ameerikaa keessatti dhalatan caalaa carraa yakka raawwataniin qabamuuf hidhamuun isaanii xiqqoodha. Godaantonni hojii jiru saamuu yookaan mindaa hojjettoota dhalootaan Yuunaayitid Isteets ta'anii hir'isu. Galmeen kun akka agarsiisutti godaantonni kun qaawwaa gabaa jiru cuqqaalu. Bakka fedhiin baay'een jiruuf hojjettoota baay'ee hin qabaanne bu'anii hojjetu jedhu Booston. Yeroo ammaa godaantonni oguma har'a Yuunaayitid Isteets keessatti baay'een babal'anne fidu. Hedduun isaanii oguma sadarkaa olaanaa kan PhD saayintistootaaf hojjettoota teeknooloojiiti. Fedhii ofii isaanii guutuu caalaa hojii uumuu jedhan. Faallaa haala dubbatamu kanaa godaantonni baran hiyyeeyyii ta'an hojii harkaa kan akka ijaarsaa, qonnaaf lafa miidhagsuu yookaan oguma tajaajilaa kan akka maanguddoota gargaaruu yookaan kunuunsa daa'immanii kennuu keessatti hojjechuu irratti bobba'u. Namoonni galii gadaanaa argatan dalagaa kanneen dhalattoonni United States ta'an hojjechuuf rakkisaatti ta'e hojjechaa jiru jedhu hayyuun dinagdee Abraamitskiin. Qorannoon dhaabbata Pew jedhamuun bara 2020 keessa geggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa gama siyaasa lamaanii jiran kan Rippaabilikaanotaaf Demokiraatotaa akka waliigalaatti godaantonni eeyyama jireenyaan qabaanneef kanneen seeraan United States keessa jiraatan irra caalaa hojii lammiileen United States hin barbaanne irratti bobba'anii akka hojjetan irratti waliigalu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.